Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Slušaj Šešelj danas pred Evropskim parlamentom. U policiji za sada bez potvrde navode turskih medija da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Marka Ivkovića. Advokati ponovo na protestu ispred zgrade vlade Srbije. Američki državni tužilac obećao detaljnu istragu o načinu rada policije u Fergusonu. Najmanje 11 rudara poginulo u eksploziji u rudniku uglja u Kini. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Burno je bilo na sinoćnoj debati o privatizaciji Beograd filma u ponovo otvorenom bioskopu Zvezda. Filmskim radnicima, malim akcionarima, ali i brojnim posetiocima iz Londona se javio Nikola Đivanović. Suđen zbog kupoprodajnih mahinacija sa Beograd filmom.
Zašto se bioskop raspada?
Da, zašto je u toliko lošem stanju?
Pa, zato što preduzeće nema para da investira u tu delatnost.
Za koju delatnost ima novca?
A preduzeće nema novca za nikakvu delatnost, zato što je račun preduzeća blokiran.
A zašto je blokiran?
Kako zašto je blokiran? Zato što ga blokirala poreska uprava.
Poslušajte i dok u tužilaštvu za ratne zločine potvrđuju da i dalje rade na slučajevima novinara ratnih huškača, neki od onih koji se direktno vezuju za kontekst ratne propagande iz 90-ih sve su prisutniji u medijima. Po mišljenju profesorke Snježane Milivojević, cilj takvog trenda je pokušaj vlasti da se...
Uprkos tim pričama o antifašizmu i uz te priče o četnicima i partizanima, prvom, drugom ratu i tako dalje, i 90-te treba smestiti u tu slavnu tradiciju, pa zato i iste aktere ponovo vidimo na sceni.
Posjetili smo prihvatilište za decu i omladinu u Beogradu koje zbrinjava zlostavljane i zanemarene.
Moj otac nije me podržavao da nastavi školovanje. Tu kao me nije mi dao da pričam sa mamom.
Moja majka je, kako se zove, otišla od kuće, ostavila me samog na ulici. Dok sam bio manji, majka i otac su me terali da prosim i da kradem i svašta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred Evropskim parlamentom danas će se naći rezolucija o privremenom puštanju na slobodu Vojislava Šešelja. Glavne političke grupe usaglasile su predlog u kojem pozivaju Haški tribunal da preispita uslove pod kojim je Šešelj privremeno pušten iz pritvora. Upozorava se da bi njegove provokativne izjave mogle da podriju napore na regionalnom pomirenju. Istovremeno, srpskim vlastima zamera se što nisu ni politički ni pravno reagovale na Šešeljevo ponašanje i od njih se zahteva da istraže da li je njima prekršen neki član krivičnog zakona koji zabranjuje govor mržnje. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je za RTS da rezolucija o kojoj će se izjašnjavati Evropski parlament, kako je navela, nema nikakvog dodira sa Republikom Srbijom.
Pojedini čelnici u Evropi ili sud odlučili su da puste Vojislava Šešelja i oni treba da razmišljaju o tome da li su doneli pravilnu odluku. A na nama je da saslušamo što to Evropski parlament ima da kaže, ali zaista Republika Srbija nema ništa sa izjavom pojedinaca koji nisu mnogo važni politički faktori, mogu da kažem čak i bez ikakve pežurativnosti, ali to je stvarnost, nema nikakvog uticaja na politički život Srbije.
Turski mediji preneli su da je uhapšena osoba za koju se sumnja da je ubila navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Međutim, konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković izjavio je za RTS da u tamošnjoj policiji nisu mogli da mu potvrde ovu informaciju.
Odmah po prispeću vesti o hapšenju ubice sam se obratio zameniku istambulske policije, kojim je doslovce rekao da mole za strpljenje još dan ili dva, da u ovom trenutku nisu mogućnosti da potvrdi istinitost pisanja turske štampe, i ono na čemu je naglasio da će za dan ili dva biti dobrih vesti.
Umeđu vremenu iz vlade Srbije najavljeno je da će se premijer Aleksandar Vučić danas sastati sa ambasadorom Turske u Beogradu, Mehmetom Bozajem. Stanko Subotić-Cane saslušan je pre tri dana u okviru istrage atentata na Milana Beka, prenose beogradski mediji. Sa njim je u svojstvu građanina obavljen razgovor u istrazi rasvjetljavanja pucnjave u kojoj je ranjen Beko, prenosi Tanjug. Subotić je, prema navodima večernjih novosti, negirao da ima veze sa pucnjavom, a izjavio je da je protiv Beka čoveka pokrenuo postupak pre 4 godine, jer ga je, kako je naveo, prevario u privatizaciji Novosti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se predlog budžeta za 2015. godinu naći pred poslanicima u Skupštini Srbije do 10. decembra, a da će njime biti predviđene značajne uštede, ali ne i smanjenje socijalnih davanja, niti nova smanjenja u zdravstvu i prosveti.
Gledamo da na velikim projektima također ne štedimo, ali tu ćemo se angažovati pre svega na tome ne da izdajemo državne garancije svuda, već da gledamo da pravimo ugovore iz privatno-javnog partnerstva, koncesije, da gledamo da ne opterećujemo javni dug. Dakle, to je suština našeg ponašanja u 2015. godini.
Advokati koji štrajkuju od 17. septembra najavili su za danas novi protest ispred zgrade Vlade Srbije. Dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević pozvao je studente koji već 6. nedelju blokiraju rad fakulteta da omoguće održavanje nastave. On je naveo da pre nego što se budu preduzeli koraci poput intervencije policije, ima mnogo međurešenja kojima se treba pozabaviti.
Već smo na granici, vrlo blizu granici, kada će biti veoma, veoma teško nadoknaditi propušta. Tako da vreme izmiče.
Podsećamo, ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će školska godina na Filozofskom fakultetu biti prekinuta ukoliko se štrajk i blokada nastave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 13 američkih gradova i dalje traju protesti zbog odluke velike porote države Missouri da ne podigne optužnicu protiv policajca Darina Wilsona, koji je u avgustu u Fergusonu ubio nenaoružanog maloletnog afroamerikanca Michaela Browna. Američki državni tužilac Eric Holder rekao je aktivistima za građanska prava da će Ministarstvo pravde detaljno ispitati način rada policije u Fergusonu. To su za AFP rekla dvojica aktivista. Više hiljada ljudi protestovalo ispred američke ambasade u Londonu u znak solidarnosti sa demonstracijama u Sjedinjenim državama zbog ubistva tinejdžera koga je usmrtio policajac. U istočnoj Ukrajini ponovo je pucano na posmatrače OEPS-a, ali niko nije povređen. Incident se dogodio oko 50 km severoistočno od Donjecka, navodi se u saopštenju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Najmanje 11 rudara poginulo je u eksploziji koja se dogodila u rudniku uglja Songlin na jugu Kine, izvestili su kineski mediji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Pred Evropskim parlamentom danas će se naći predlog rezolucije kojim glavne političke grupe pozivaju Haški tribunal da preispita uslove pod kojim je Vojislav Šešelj privremeno pušten iz pritvora. Prethodno je Hrvatski sabor usvojio deklaraciju u kojoj se od tribunala traži da Šešelja vrati u zatvor. Od vlasti u Srbiji zahteva se da osude govor mržnje i zalaganja za Veliku Srbiju. Sa deklaracijom se požurilo kako bi dokument stigao do Evropskog parlamenta uoči današnjeg zasedanja, prenosi Eni Zebić.
Prema deklaraciji koju je u Saboru pročitala njena inicijatorica, bivša premijerka Jadranka Kosor, među ostalim traži se da Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda hitno raspravi ovakvo postupanje Haškog tribunala kako se ne bi dodatno narušilo povjerenje u institucije međunarodne pravde. Zatim,
poziva Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju da opozove svoju odluku o privremenom puštanju optuženog Vojislava Šešelja na slobodu. Naglašava obvezu Republike Srbije kao države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji da nedvosmisleno osudi svaki govor mržnje, projekt Velike Srbije i prekrajanje međunarodno priznanih granica u skladu s vrijednostima međunarodnog prava i demokratskih standarda koje vrijede među članicama Europske unije.
Odluka suda o Šešeljevom puštanju, ističe Sabor u svojoj deklaraciji, donesena je bez ujednačenih kriterija i odstupa od načela vladavine prava, a Šešelj nakon povratka u Srbiju nastavlja sa prijetnjama, zastrašivanjem i širenjem etničke i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, vrijeđa i ponižava žrtve, te javno zagovara teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj kao članici Europske unije i NATO-a. U ime kluba vladajućih socijaldemokrata Ingrid Antičević-Marinović apostrofirala je posebno traženje da srpski državni vrh osudi Šešeljeve istupe i distancira se od njih, podsjećajući da je suradnja sa Hagom jedan od uvjeta na putu svake zemlje prema članstvu u Europskoj uniji.
To je upravo pomoć svim naprednim snagama da osude takvo ponašanje na jedan nedvosmislen način. To Hrvatska traži to Hrvatska ima pravo tražiti, jer se to od nje tražilo i to je za svaku zemlju potrebno.
U raspravi o deklaraciji u Hrvatskom saboru svi su klubovi podržali deklaraciju, a klub Srpske manjine kazao je da neće biti protiv. Sa deklaracijom se požurilo kako bi stigla na vrijeme do Strasbura, gdje će na hrvatski prijedlog Europski parlament raspraviti i izglasati rezoluciju koja bi prema prijedlogu trebala snažno suditi ratno-huškačku retoriku optuženika za ratne zločine Vojislava Šešelja i pozvati srbijansku vladu da se jasno distancira od njegovih istupa. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je kako će se 10. prosinca o izvještaju o radu Haškog tribunala raspravljati u Ujedinjenim narodima i da će Hrvatska u tome sudjelovati. Europska unija ne sudjeluje u toj raspravi, ali s obzirom na unazađivanje europskog procesa u regiji kao rezultata Haške odluke o puštanju Šešelja, razgovarala sam sa europskom povjerenicom Federicom Mogherini sa prijedlogom da Europska unija ovoga puta izuzetno sudjeluje u toj raspravi, kazala je ministrica.
Pa ćemo, nadam se, potaknuti kolege u Europskoj uniji da se uključe i osude takvo ponašanje, odnosno potrebno je da se zatraži od srpskih vlasti da se distanciraju od takvih izjava, upravo zato da potvrde europski put, a i zato da koliko je moguće neutraliziraju negativni efekt koji je takvo ekscesno ponašanje imalo na odnose u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Kao nus efekat iznošenja detalja o pretnjama koje su upućene zameniku tužioca za ratne zločine Brunu Vekariću i članovima njegove porodice, do javnosti je doprilo i saznanje da tužiloštvo i dalje radi na predmetu mediji. Baš neki od novinara koji se najčešće spominju u kontekstu ratnog huškačkog novinarstva 90-ih danas su izrazito prisutni u medijima u Srbiji. Jedan od njih je i narodni poslanik koji se svom žestinom obrušio na samo tužiloštvo. Miloš Teodorović.
Da li bivši novinar RTS-a, danas poslanik partije Aleksandra Vučića Milovan Drecun ima razloga za zebnju nakon što je tužilac Vekarić obelodanio kako veruje da možda upravo on stoji za pretnji kojima je izložen, a zato što je i Drecun pod lupom u slučaju mediji. Vekarić u interesu istrage ne otkriva detalje, ali navodi da su učinjeni značajni iskoraci u istrazi o medijskom podstrekivanju na zločine, koja se bez jedne optužnice razvukla na 5 godina.
Došli smo do određenih saznanja do jednog nivoa i dalje utvrđujemo odgovornost, odnosno provjeravamo podatke koji nisu ni malo najmanji. Prošlo je više od 50 ljudi kroz naše tužilaštvo vezano za taj predmet.
Istovremeno, dok u tužilaštvu obrađuju ogromnu količinu medijske građe, u jednom od beogradskih dnevnika objavljuju saznanja o navodnom iznošenju podataka iz samog tužilaštva i njihovoj predaji ljudima u ambasadi SAD. To je teza koja se poklapa sa onima koje je u nadahnutom izlaganju u Skupštini Srbije izneo i sam Drecun.
Pitam se, čije je tužilaštvo za ratne zločine? Republike Srbije ili američko?
Tužilaštvu nisu željeli da komentarišu ovakve nastupe novinara i poslanika prepoznatljivog po televizijskoj emisiji u kojoj je iznosio navodne teorije o širokim zaverama kao uzrocima sunovrata u kom se Srbija našla. Koliko je moguće između ostalih i samog Drecuna prepoznati objašnjenju koje iznosi profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević.
Neki ljudi koji rade u širem smislu u tom informativnom aparatu, ali i političkom nove vlasti, u stvari su tu da obezbede kontinuitet i da kažu da uprkos tim pričama o antifašizmu i uz te priče o četnicima i partizanima, prvom, drugom ratu i tako dalje, i 90. treba smestiti u tu slavnu tradiciju i da u odnosu na to sadašnja vlast ne menja svoje pozicije, pa zato i iste aktere ponovo vidimo na sceni.
Svakako, na trenutno najvišu poziciju je dospeo Ratko Dmitrović, koji je kao novinar RTS-a također zanimljiv tužilaštvu, barem ako je suditi po njegovom spominjanju u publikaciji reči i nedela koju je ta institucija objavila 2011. Danas je Dmitrović prvi čovjek kompanije Novosti, dok je njegov šef iz RTS-a u vrijeme kada je ta kuća bila nesumnjivo državno dirigovana propagandna mašinerija, Milorad Vučelić, viđeni analitičar koji je, što bi mogao biti vrhunac apsurda, nedavno na televiziji Pink govorio o cenzuri. Tom prilikom je kao laži opisao optužbe za cenzuru koje se upućuju aktualnoj vlasti, te pojasnija.
To je jedno, ono, ponavlja jednu laž, beskrajno, naprečanje.
Pa će neko i poverovat.
Teško je oteti se utisku koji iznosi predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Danas u Srbiji se osjeća veoma jak zadah 90-ih.
O Vučeliću je skoro nemoguće govoriti izvan tog konteksta. Dovoljno je čuti odlomak iz, na primjer, komentara iz 91. kada je sa televizije osuo po rezervistima koji su bežali od rata.
Iznalaze razne alibije i pokrića da bi prikrili vlastiti kukavičluk, nepatriotizam, pa čak i izdaju.
Bilo bi zanimljivo utvrditi da li je, koliko dugo i ako jeste, zbog čega sam Vučelić bio u ratnim zonama. Novo skrsavanje novinara tog kalibra inspirisalo je NUNS da još 2009. podnese krivičnu prijavu protiv odgovornih osoba i novinara u Radioteleviziji Beograd, Radioteleviziji Novi Sad, dnevnim listovima Politika, Večenje novosti i drugima, a za koje se veruje da su kao državna medijska preduzeća vodili ratnu huškašku kampanju. Do danas se ništa nije tim povodom dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Šešelj pred Evropskim parlamentom. U policiji za sada bez potvrde navode turskih medija da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Marka Ivkovića. Advokati ponovo na protestu ispred zgrade vlade Srbije. Američki državni tužilac obećao detaljnu istragu o načinu rada policije u Fergusonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na koji način je privatizacijom prodato i uništeno nekada moćno preduzeće Beograd Film? Kako je država Srbija dala svoj doprinos tome? Može li okupacija bioskopa biti put ka iznalaženju novih modela za upravljanje javnim dobrima u kulturi? Neke su od tema o kojima se sinoć raspravljalo na debati u ponovo otvorenoj zgradi bioskopa Zvezda. Tamo se filmskim radnicima, malim akcionarima Beograd Filma, ali i brojnim posetiocima iz Londona javio Nikola Đivanović, biznismen koji je bio osuđen zbog kupoprodajnih mahinacija sa Beograd Filmom. Dušan Komarčević.
Nikola Đivanović, biznismen koji je 2011. bio osuđen na 3 godine zatvora jer je u privatizaciji Beograd Filma oštetio male akcionare za 4 miliona, a državu za 1,5 miliona eura, obratio se posredstvom Skype-a okupljenima u bioskopu Zvezda, u zgradi koju aktivisti već danima pokušavaju da osposobe nakon godina propadanja. Sa njim je razgovarao Ivan Velisavljević, jedan od aktivista koji su zauzeli Zvezdu.
Zašto se bioskop raspada?
Da, zašto je u toliko lošem stanju?
Pa zato što preduzeće nema para da investira u tu delatnost. Preduzeće Beograd Film.
Za koju delatnost ima novca?
A preduzeće nema novca za nikakvu delatnost zato što je račun preduzeća blokiran.
A zašto je blokiran?
Kako zašto je blokiran? Zato što je ga blokirala poreska uprava.
Zašto ste vi kupili Beograd Film ako niste želeli da održavate njegovu delatnost po ugovoru kojim ste bili obavezni?
Ja sam održao ugovornu obavezu o delatnosti.
Kako?
Tačno po ugovoru koliko je trebalo 2 godine.
Nikola Đivanović je 2007. za 9,2 miliona evra kupio 70% kapitala Beograd Filma, koji je imao 14 bioskopskih sala na atraktivnim lokacijama u Beogradu. Srđan Dragojević, reditelj i skupštinski poslanik Socijalističke partije Srbije, istakao je da postoje bar 2 osnova da se privatizacija Beograd Filma poništi. Jedan od njih je Đivanovićevo poslovanje.
Postoje materijalni dokazi, distributeri imaju fakture sa Beograd Filmom. Tu se tačno vidi da je do prekida prikazivanje došlo mnogo ranije nego što je on po zakonu morao da uradi. Druga stvar je ovo da je procenjena vrednost Beograd Filma bila oko 68 miliona evra za tih 17.000 kvadrata. On je kupio za 9,2. To je takođe osnova da se privatizacija poništi zbog ogromne štete koja je naneta državi.
Privatizacija Beograd Filma je izvedena po modelu koji je uz odobrenje Agencije za privatizaciju predložila konsultantska kuća CES Mekon, čiji je vlasnik u to vreme bio Zvonko Nikizić, a izvršni direktor Mirko Cvetković, koji će kasnije postati premijer Srbije, podsjetila je Milanka Janušević, predstavnica malih akcionara Beograd Filma. Ona dodaje da su akcionari bili izloženi pritiscima kako od CES Mekona, tako i od Agencije za privatizaciju.
Ja mogu svima vama da kažem da su oni u tom trenutku bili jako moćni, da su nam stavljali u svakom trenutku, svakim gestom, svakim predlogom do znanja da ono što oni kažu da mi to moramo izvršiti jer će sve to loše da se završi po nas.
Čak i ako bi država revidirala privatizaciju Beograd filma i sprovela neku vrstu nacionalizacije, kako se o tome posljednjih dana govori u javnosti, postavlja se pitanje ko bi tim vlasništvom upravljao. Branimir Stojanović iz kolektiva Učitelj neznalica smatra da država ne bi smela da dobije upravljačka prava, jer je privatizacijom pokazala šta misli o tome.
Ovdje je problem što je ovo bilo društveno vlasništvo i to niko ne raspoznaje. Društveno vlasništvo je imalo jednu dobru osobinu, to da niko nije bio vlasnik, ali si pod određenim uslovima imao pravo upravljanja. To je podvala cele privatizacije, da ćemo vam vlasništvo kao malim akcionari, uzet ćemo vam pravo upravljanja. Onog momenta kad smo kad je menjano pravo upravljanja za vlasništvo, od tog momenta smo se našli u ovom hororu.
S druge strane, Dragan Jeličić, bivši urednik programa u Beograd filmu, ne smatra da je vraćanje Beograd filma u status društvene svojine dobro rešenje.
Jedan razlog što sam ja otišao iz Beograd filma je bio upravo taj, što na radničkom savjetu niste mogli se dogovoriti ni oko čega. Kakva crna društvena svojina? Vraćati Beograd film ili 4 bioskopa u društvenu svojinu 2014. ravno samoubistvu.
Svebor Midžić, bivši zamjenik direktora Filmskog centra Srbije, napominje da primjeri da građani upravljaju kulturnom institucijom poput situacije sa Beogradskom zvezdom postoje u svetu i dodaje da je to vrsta eksperimenta koji traje.
Naprimjer, Teatro Vale u Rimu je jedna od situacija kada postoji mogućnost da su sami građani zapravo zainteresovani preuzeli bioskop i vode ga već 3 godine. Oni su u nekoj vrsti prećutnog pakta sa gradom koji im plaća struju, ali oni zadržavaju sva upravljačka prava. Znači, postoje modaliteti koji mogu da obezbede da se program odvija, da građani gledaju, participiraju u tom programu i to je neka vrsta eksperimenta koji traje.
Učesnici debate složili su se da će o modelima za vođenje bioskopa Zvezda tek biti reči u vremenu koje je pred nama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Oni su odbačeni i zaboravljeni od svojih najbližih, bili su zlostavljani i prepušteni ulici. Posle svih patnji kroz koje su prošli, utočište su našli u prihvatilištu za decu i omladinu u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govore neka od dece. Njihovu priču beleže Zoran Glavanjić i Milan Nešić, glasovi su izmenjeni radi zaštite identiteta.
Ovdje sam zato što moj otac nije me podržavao da nastavi školovanje. Bilo mi samo krivo to što ne može da razume, ne mogu ni ja da razumem kako to svaki otac ima želju da ćerka završi školu. A on to nije htio. Tu kao me nije mi dao da pričam sa mamom, sa hraniteljicom, sa moje društvo, drugaricama, razbio mi telefon, karticu, nije me puštao iz kuće uopšte. Imala je dana kad nisam jela, stalno sam radila, prala sam na ruke, srećivala, brinula se o babi pošto ona bolesna.
Marina ima 17 godina. 16 je provela u hraniteljskim porodicama u unutrašnjosti. U jednoj od njih polovinu tog života također je imala probleme. Otac joj živi u inostranstvu. Od pre 4 mjeseca kada je stigla u prihvatilište, ide u obližnju školu. Ima skoro sve petice.
Super, lepo mi je. Lep je osjećaj kad si odličan đak, najbolji od Elene. Najviše u životu bi voljela da kada završim školu i kada budem imala svoju diplomu i posao, svoju kuću, svoj život, da moj tata tek tada shvati šta sam ja želela.
Nikola ima 15 godina, rođen je u jednom malom gradu u Srbiji. Pre 4 mjeseca završio je u Beogradskom prihvatilištu. Prvi put kada je za obrok poslužen mesni narezak, umalo se nije onesvestio. Kada ga je osoblje pitalo šta se dogodilo, saznali su da je u djetinjstvu zbog nemaštine i gladi mjesecima jeo samo narezak koji su njegovi roditelji dobili iz humanitarne pomoći.
Moja majka je, kako se zove, otišla od kuće, ostavila me samog na ulici. Kao klinac sam svašta radio i dok sam bio manji, majka i otac su me terali da prosim i da kradem i svašta. Mene je otac tukao, kako se zove, što nisam treo. On je inače alkoholičar i voli da pije. I onda sam ja, kako se zove, isto kad sam imao 11 godina, tako počeo da kradem i onda sam se izdržavao toga što sam krao. Naprimjer, ubio sam kući, tako da, trafike.
Ova deca čija smo prava imena izostavili, u prihvatilištu dobijaju stručnu pomoć, ali i preko potrebnu ljubav od omiljene vaspitačice Tine, socijalne radnice Marije, upravnice Danijele i celog tima koji im je posvećen 24 sata dnevno. Iako je svakog dana tu 30 štićenika, na raspolaganju im je samo 16 kreveta. 8 za devojčice i 8 za dečake. Prostora je malo, iako država godinama obećava da će rešiti taj problem. U sobama koje su prepune starih igračaka, često spavaju po dvoje ili na dušecima u dnevnom boravku. Želje su im slične, da jednog dana, kako kaže Nikola, postanu svoji ljudi.
Najveća želja, pa da ono, normalan život, da imam kako ljudi žive normalan život. Da nađem posao, da ostvarim nešto svoje, deca, porodica, škola, naravno, završim neki fakultet, nešto i ovaj kako se zove, da živim skromno.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Opširniju priču dece iz prihvatilišta potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Subotica bi se po broju onih koji taj grad napuštaju i odlaze u inostranstvo mogla smatrati rekorderom u Srbiji. Iako zvaničnih brojki nema, nema ni Subotičanina koji lično ne poznaje nekoliko emigranata, otišlih u potrazi za boljim životom. Lokalni mediji, javlja Vesela Laloš, čak govore o procesu koji se može pratiti na nedeljnom nivou.
Jedno od objašnjenja velikog odlaska mladih, ali i sve starijih iz Subotice, pa i dobrog dela Vojvodine, jeste mogućnost dvojnog državljanstva koje našim građanima pružaju Mađarska i Hrvatska, mada ti razlozi nisu jedini. I Hrvatska i Mađarska su članice Evropske unije i praktično su za vlasnike njihovih pasoša širom otvorena vrata za Evropu. Lokalni subotički mediji pominju cifru od preko 1000 odlazaka za samo godinu dana, što čini 20 osoba nedeljno. Građani su Subotice u razgovoru za naš radio navode da je to vrlo blizu istini.
Moj sin također namerava, ali još nije u mogućnosti, čeka. Jedan moj drug izašao u Norvešku. Ima u zgradi kod nas, otišli su sad njih par muževi i sad porodice se spremaju da za njima izađe napolju. Jedan drugi je otišao čak u Englesku sad, imao je tu posao, nije bio zadovoljan. Nisu zadovoljni ovde sa situacijom i sa platom i tako dalje i idu za životom napolju.
Glavni razlog napuštanja zavičaja jeste svakako teška ekonomska situacija, a trenutno je najaktuelnija destinacija nemačko govorno područje, te je i povećan broj onih koji traže pomoć za učenje ovog jezika, kaže profesorica nemačkog Marta Pfeiffer.
Za dva puta više ljudi, čak i više, se javljaju za ove ubrzane konkurse.
I rekli ste da se pretežno radi o starijim ljudima.
Da, oko 40, 50, čak i 60 godina.
Larisa Inić, novinar sa velikim iskustvom, jedna je od onih koji su doneli takvu odluku.
Ja mi je da odem u Englesku, to mi je već dugogodišnja želja, ali evo tek sada, kada nam je Mađarska omogućila pristup dvojnom državljanstvu, imam realnu šansu da odem. Mene pre svega motiviše moralna, kulturološka i svaka druga beda koja je zahvatila ovu državu. Narastajući fašizam iz koga nema povratka, a eto, nažalost, Subotica je grad koji je postao jedan zatvoren plemenski sistem, odnosno u Subotici troplemenski, potpuno suprotan onome što sam ja u svojoj suštini, a to je otvoreni kosmopolitski duh.
Odlazak u bolji život je za mlade pravi izbor, ali za sam grad ova masovna migracija može biti veliki gubitak. Sve to otežava i činjenica da je prethodnih decenija grad imao veliki priliv socijalno ugroženih građana iz raznih delova bivše države. Zbog toga se događa da se Subotica, koja je po standardu i načinu života nekada bila upoređivana sa evropskim sredinama, danas prema prosjeku zarada i procentu siromašnih svrstava u gradove u kojima se najteže živi. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Šešelj pred Evropskim parlamentom. U policiji za sada bez potvrde navoda turskih medija da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo Marka Ivkovića. Advokati ponovo na protestu ispred zgrade vlade Srbije. Američki državni tužilac obećao detaljnu istragu o načinu rada policije u Fergusonu. Najmanje 11 rudara poginulo u eksploziji rudnika uglja u Kini. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.